Un día máis toca a actualidade municipal aquí na radio e hoxe vamos a conectar directamente co consistorio. Vamos ata a Casa do Concello, ao outro lado do fío telefónico, xa nos escoita o alcalde de Negreira e tamén o máximo responsable do Partido Socialista aquí na nosa vila, Manuel Ángel Leis Míguez. Moi bons días.
Hola, moi bo día, Obi, a todos e a todas.
Temos unha temperatura agradable, non?
Pois sí, agradable. Bueno, eu creo que xa pasa un pouquinho de agradable, non? A verdade é que estos días calurosos que están vindo, pois son xa demasiado, non? Eu creo que non estamos acostumados a estas temperaturas tan elevadas e a verdade é que se fan un pouco cansinas.
Vamos a abordar a temática do pleno ordinario. Se onte foi turno para a oposición, ou se toca turno para o equipo de goberno, vamos dar conta do que Elisa falou. Hai un cambio de xestión aí no albergue público, alcalde. Non sei se nos pode dar máis datos de referencia.
Isto non é de agora mesmo, isto acabase de culminar agora, precisamente, pero isto ven dende fai uns anos, non? É dicir, eu xa sendo concelleiro de obras na anterior legislatura, pois estábamos tendo continuas discrepancias, neste caso, con a xestión do Xacobeo, que era o ente que dentro da propia Xunta de Galicia leva as concesións dos albergues, non? Neste caso, dende fai anos, incluso o noso compañeiro alcalde anterior, Jorge, pois firmara ou asinara un convenio que se viña asinando dende fai anos, neste caso co Xacobeo, para a xestión, donde, pois iban unha serie de puntos e de criterios que debíamos de cumprir, neste caso, o concello, non? Aí, o terreno e o edificio do Xacobeo, e nós levábamos esa xestión con as partes que tiñamos que cumplir en canto a persoal, en canto a limpeza, en canto a mantemento, etcétera, e despois, pois o cobro que facía neste caso a persoa que estaba ali se lle ingresaba a xestión do Xacobeo e repercutía en dúas das terceiras das tres partes que se recaudaba no propio concello. Durante estes anos, pois, distintos problemas que tivemos, é dicir, antes da pandemia concretamente, tivéramos aquel problema que saíra na prensa incluso de chinches no albergue, que estaban producidos precisamente porque facía pues, preto de 20 anos que non se cambiaban os colchóns, non? Algo que aí xa tivemos un encontronazo ca Xunta de Galicia, neste caso con o Xacobeo, de quen tiña que repoñer pues, o mobiliario, de quen tiña que repoñer todo o que ali se atopa dentro do albergue, non? Ao final conseguimos que se repuseran con 20 colchóns novos, 20 almofadas novas, despois de moito insistir, porque, bueno, porque nos tiñamos unha problemática que nos levou durante uns meses a ter que sufragar uns gastos de desinfección, de desinsectación, para poder ter controlado eses brotes de chinches que había e que non éramos capaces, porque evidentemente estaban dentro dos colchóns, e claro, eso cando chega unha temperatura óptima, pois eso reproducense a unha velocidade tremenda, non? Despois de moito insistir, conseguímolos, e igual que con outras melloras que se foron conseguindo, como foi o arranxo da cuberta que tiña goteiras dentro, non? Bueno, a partir de aí, bueno, pois non sei, evidentemente o equipo de goberno sempre está traballando un pouco para intentar solucionar eses gastos que estamos asumindo por parte do Concello e que entendemos que son competencias de outras administracións, non? De aí foi que mantivemos varias reunións co xerente de, neste caso, o secretario da xestión do Xacobeo, e donde lle expusemos a intención por parte nosa de desfacernos, neste caso, desa instalación para deixar de asumir esos gastos tan importantes que ao longo dun ano roldaban os 50.000 euros, 40 e pico, 50.000 euros máis ou menos anuais que podíamos ter de gasto, non? Evidentemente, había un reingreso desas dúas tres partes, perdón, e que, bueno, equilibraba un pouco o gasto, pero non chegaba para todo o que tiñamos aí, non? E por fin, pues bueno, este mesmo ano pues quedou un pouco parado o tema polo tema da pandemia, evidentemente, que nós pues seguimos tendo, por suposto, o albergue pechado, é dicir, non tiñamos ingresos prácticamente ninguna, pero nós había certos gastos que sí seguíamos tendo, como era o gasto de neste caso de Unión Fenosa, como era o gasto de do persoal que está contratado para estar ali. Por tanto, este ano xa definitivamente despois dunha última reunión pois quedou plasmado ese acordo e esa cesión dunha vez por todas para que esa xestión sexa levada a cabo pola propia dirección xeral do Xacobeo, non? É como outras moitas que levamos demandando ao longo destes anos, como poden ser pois en temas de educación, que sabemos que as competencias son da Consellería, da Xunta de Galicia, como pode ser no tema de sanidade, que tamén estamos traballando aí co tema do centro de saúde, que é algo que me leva os días porque realmente é algo que nos está acribillando con unha serie de gastos importantes para o Concello, é que realmente vemos que por parte, neste caso, da Consellería e dos Sergas, pois non están poñendo da súa parte para intentar solucionar todos esos problemas que ali ten no centro de saúde e que, por tanto, a nosa intención é, de alguna maneira, unha de dúas, ou desfacernos do centro de saúde, que sean eles quen a xestionen íntegramente, quen sexan os que voten man do local, da instalación, é que fagan eles o que crean con 20. Non sei si eso será bo ou non será bo, pero ao final, é dicir, estamos insistindo con distintas reunións ca conselleira, perdón, co conselleiro, ca directora xeral da área sanitaria de Santiago Barbanza, en que hai que asumir, pero xa, acometer distintas melloras na instalación e, sobre todo, nos servicios que se prestan dende o PAC de Urxencias e dende o noso centro de saúde, non? Por tanto, todo ese traballo que estamos facendo dende o equipo de goberno coas distintas administracións, ao final, repercute beneficiosamente nese abaratamento de gastos que ten o Concello ao longo do ano e que sempre, nas distintas partidas dos orzamentos temos que contemplar unha serie de gastos que entendemos que non ten por que ser asumidas polo Concello, non?
Seguimos avanzando e ahora vamos con unha serie de ratificacións, non sen antes lembrar que quedou aprobado tamén pois o capítulo de festividades locais, 7 de xullo San Cristóbal, Santa Margarita para o 18 de setembro. Decimos que hai varias ratificacións. No punto quinto, na orde do día deste pleno ordinario, pois falábase dunhas aglomeracións que nos levan á zona de Vilaserio e Pesadoira, tamén pois outra que fala dunha reurbanización nun camiño de Cancelo hacia Covas e logo tamén o saneamento e humanización da Rúa Rosalía de Castro, que quedaron conformados xa, non?
Sí, a ver, estes son tres puntos que se levan moitas veces en distintos plenos, que son ratificacións de decretos, que se van solucionando pois ao longo dos días e dos meses, segundo os requerimentos que chegan dos técnicos da Deputación da Coruña neste caso, non? Estas obras son todas do POS e máis a do saneamento e humanización da Rosalía de Castro, que é unha subvención nominativa pois que conseguimos da Deputación da Coruña, non? Eu aquí sempre teño moito cabreo moitas veces que falo con diputados do noso grupo parlamentario na Diputación, sempre yo comento e sempre insisto moito porque teño un cabreo cos técnicos da Diputación no que se refire a como fan as cousas, non? E non é por nada, é dicir, eu entendo que, yo decía no pleno ao portavoz do Partido Popular, porque casi poñía o grito no ceo de que os técnicos debían de acometer ou facer con máis detalle e con máis minucia eses proxectos para non ter que andar neste caso modificando certas cousas, non? E eu lle dixen que erros cometémolos todos, evidentemente, non? Pero despois, aparte de dos erros que podamos cometer ou que se poidan cometer por parte dos técnicos, ven a que esos proxectos son revisados por outros técnicos, neste caso da Diputación, dos cales, como decía antes, me cabreo moitas veces cos nosos deputados e digo que, na medida do posible, o que teñen que facer por parte dos técnicos da Diputación é facilitar esa labor, neste caso, ás administracións, como somos os concellos, administracións máis pequenas, que non temos medios, que temos dous técnicos municipais, un toda a semana, outro que ven varios días de apoio, e que, por tanto, estamos a 50.000 cousas, non estamos solo realizando proxectos de 5, 6, 7, 8 obras que se fan anualmente, que son proxectos de moitísimas páxinas que evidentemente poden ter algúns erros puntuais que son fácilmente subsanables e que non implicarían nada na execución deses proxectos, non? E, portanto, cando dende o Concello se lle remiten esos proxectos aprobados en pleno á propia Deputación da Coruña, os técnicos o que non poden estar é os enviándonos un requerimento, dentro de dúas semanas outro requerimento, dentro dun mes outro requerimento, e dentro de dous meses outro requerimento. E nós aquí aprobando pois ratificacións, modificacións, continuamente nos plenos. Non? Porque, evidentemente, iso que conleva simplemente é un retraso na licitación desas obras, non? Por tanto, eu sempre digo o mesmo, é dicir, bueno, cando revisedes os proxectos do noso concello, que os revisen todos, un por un, e que nos pues, requiran aquelas modificacións que consideren oportunas ou cambios que consideren oportunos, pero todos xuntos para facer un único borrador ou unha única modificación que se poda ratificar nun único decreto por proxecto, polo menos, para non andar continuamente levando estas ratificacións a pleno. Ainda así, a pesar de todo, creo que o noso concello, polo que teño falado con personal da Diputación, é un dos concellos que a día de hoxe temos licitado todos os proxectos do ano 2021. Evidentemente estamos no mes de xullo, máis ou menos agora no verán é cando a Deputación contesta a todos os concellos de que todos os proxectos do POS 2022, é dicir, dos deste ano, están correctamente se poden sacar a licitación, por tanto estamos en prazo para executar incluso neste ano 2022, non? Por tanto, bueno, son pequenas cousas que houve que modificar.
Nos interesa tamén saber que valoración fan dende o seu grupo ao respecto desa proposta que creo que partiu da Delegación de Cultura e Deportes para asignar nome ao auditorio do Centro Sociocultural. En principio parece que queda encima da mesa, así se determinou no propio pleno.
Este tema deixámoslo encima da mesa, bueno, por non buscar moita polémica con respecto ao tema, para que vexan realmente que nós non tratamos de impoñer as cousas porque sí, a pesar de como digo moitas veces, pues tiñamos maioría e podíamos levarla a cabo así tal cual. Deste punto, o señor Suárez non se acorda, pero se lle dixen outro día no pleno, xa o temos falado nunha reunión desa comisión de distinción de honores, o cal para nomear, neste caso, calquer praza ou rúa, bueno, pois tampouco nese regulamento que hai, tampouco é que o poña explícitamente, pero sí que o falamos nunha anterior reunión que a nosa intención, baixo tamén esa proposta, efectivamente, dos técnicos de Cultura e Deportes era darlle nome, non? Para non estar sempre co de auditorio novo, auditorio vello, non? E darlle un nome, non? Entón, nese regulamento, tal como fala, neste caso no artigo 20, di que a denominación de rúas, prazas, parques e calquera outro lugar de dominio público do Concello serán competencia do Pleno Municipal, como así nos o levamos, que se aprobará por proposta da Concellería correspondente ou da Alcaldía, como así foi, é dicir, foi unha proposta do equipo de goberno para darlle nome, neste caso, ao Centro Sociocultural, ao Auditorio do Centro Sociocultural, ao Auditorio Novo, como así lle chamamos, non? Fala co voto favorable das dúas terceiras partes dos membros da Corporación Municipal, coa chega de planos, documentos, bueno, un pequeno expediente que se montou para, evidentemente, darlle a relevancia e poder leválo na orden do día do pleno, como así se fixo. Nesa comisión de distinción de honores, o resto do que se fala e dos títulos e dos honores, etc., son do tema de fillo predilecto, adotivo, membro honorario, medalla, hóspede de honra, nomeamento de cronista, pero non fala explícitamente de darlle nome a un edificio público, a unha rúa ou praza. Non? Ainda así, a pesar de eso, nos o falamos nunha reunión previa, da cal, bueno, pues o señor Suárez nesta última non pudo asistir por problemas de neste caso creo que de traballo, pero que só tiñamos falado noutra de intentar darlle un nombre, neste caso, aos dous auditorios, non? Foi unha proposta tamén, efectivamente, como acabas de decir, dos técnicos de Cultura e Deportes, é que nós entendíamos perfectamente e que a nós, por suposto, danos exactamente igual que fora o novo que fora o vello. É dicir, bueno, nun primeiro momento se propuso para o novo, non? Porque o vello, digamos que o que é a Casa de Cultura da Carreira de San Mauro está moito máis visible, non? E xa fala na propia fachada da Casa da Cultura, do auditorio, xa ten ali as súas letras postas, auditorio da Casa da Cultura, por tanto, digamos que o outro que queda máis agochado moitas veces, para incluso para localizar, pois non dan chegado a él, non? En este caso, bueno, pois era por darlle ese nome xa e poder pois poñelo nos distintos sitios, incluso en este caso en Google, para poder ser identificado e localizado cando unha persona de fora pois se achega ao noso concello, non? Deixámolo encima da mesa, é dicir, a nos dábanos exactamente igual que fose un que outro, é dicir, neste caso dou solo tempo de preparar ese expediente por parte dos técnicos de cultura para este pleno, no seguinte pleno ou no outro iba a se levar, neste caso, o de nomear o outro auditorio, e, bueno, pouquinho a pouco ir sacando eses temas adiante para ir, bueno, na medida do posible, poñendo o concello como se merece, non?
Unha das boas noticias que trouxe este pleno foi que o goberno local anunciou que finalmente non vai a recurrir a ningún préstamo para solventar o problema das luminarias. E decimos o de problema porque hai un gasto moi elevado, evidentemente, pero definitivamente tamén ten unha importante aportación, non? Por parte pois, da administración correspondente. Así o fixeron chegar tamén a este pleno. Se confirmou, non? Finalmente non habrá que ir aos bancos nin depender de intereses e créditos.
Sí, a ver, aquí está un punto que dou sempre un pouco que falar nos distintos plenos donde se levaron pois, unha modificación e donde se levaron, neste caso, os proxectos e ideas que nos tíamos, non? E o señor Suárez falaba ontem na radio, eu creo que segue tendo na cabeza, despois de 3 anos que levamos de legislatura, debe ter alguna... ten varias espiñas clavadas, non? Que lle doan a ele máis ao seu grupo do Partido Popular, porque cada vez que ven estes micrófonos, o único que se escoita falar, aínda que sexa do pleno que tivemos este luns, ele sempre saca o tema da variante do Tamara, da Plaza das Brañas, que lle doe que se estea urbanizando ahora, e que lle sigo dicindo que a Plaza das Brañas... seguimos pagando preto de 4.000 euros polo aluguer desa plaza e seguimos depositando no xulgado, a día de hoxe, case 4.000 euros de IBI de todo o terreo que pertencía, neste caso, á Praza das Brañas. Ou seja, que cando nós no seu momento denunciábamos o tema da Praza das Brañas é porque entendíamos que eso non se debía de facer así e é no que estamos traballando precisamente dentro do equipo de goberno, non? E fala despois das vivendas escolares, fala... pois da publicidade que sale no periódico, etcétera, etcétera, non? E agora, eu creo que lles doe en ordentes de que se poida sacar adiante eu creo que é un proxecto, é unha obra importante para todo o Concello de Negreira, para todos os veciños de Negreira, porque é unha obra de 2 millóns e pico de euros, que nos concede, neste caso, o IDAE nun 80%, e que o 20% restante ten que poñer o Concello. E vámoslo a sacar adiante sin ter que solicitar ningún préstamo bancario, como fixo o Partido Popular ao longo de moitos anos de legislatura que tivo neste Concello e que hipotecou o noso Concello durante moitos anos con préstamos ICO, con préstamos para facer a depuradora, para facer distintas instalacións do Concello, non? E que, evidentemente, pois, é unha forma máis lícita de poder levar a cabo esa xestión municipal para poder sacar adiante eses proxectos, non? Nós, como equipo de goberno, pois estivemos traballando ata agora para poder sacar ese proxecto, donde é un proxecto moi importante, como decía, para os nosos veciños, donde o noso concello vai a conseguir un aforro anual de 127.000 euros, máis ou menos, preto agora máis, porque evidentemente encareceu o que é a enerxía eléctrica, e, por tanto, dende o primeiro momento en que se execute ese proxecto, o concello xa vai estar obtendo ese aforro importante, non? Eso é grazas a boa xestión do equipo de goberno, a boa xestión económica que, en este caso, o pasado mes presentábamos a liquidación orzamentaria do neste caso, do ano 2021, e donde vemos que tiñamos, pues, neste caso, un resultado presupuestario positivo de 463.000 euros, né, despois de facer os cálculos entre ingresos e gastos, e, por tanto, temos pois unha estabilidade orzamentaria financeira positiva, boa, é dicir, o déficit do concello está nuns límites moi moi baixos de todo, e por tanto permítenos poder levar a cabo con esta modificación orzamentaria esa partida do 20% que ten que poñer o Concello, non? Eu creo que o señor Suárez criticaba a máquina radio nos micrófonos onte, pois que no seu momento eles votaron en contra por non decirlle como íbamos a afrontar este gasto, e, home, eu si lle diría ao señor Suárez que nesto da política pareceme que é un pouco iluso, e vexo que a día de hoxe non madura nada despois dos anos que leva, porque evidentemente votar algo en contra dun proxecto importante para o noso concello, por decir que non sabe ou non explicamos aos nosos veciños onde imos sacar os cartos, eu creo que máis que nada é un pouco pues, non sei como chamarle, non? Porque nós evidentemente cando fixemos e iniciamos este proxecto, repito, que saben de fai anos e que como xa dicen aquí varias veces, hai unha auditoría clara que di ese aforro importante que se consigue, todo o que pode conseguir o Concello con ese proxecto. Claro que nós xa tiñamos, evidentemente, estudiado e mirado cales eran as opcións ás que o Concello se podía acoller. Pero, evidentemente, nós non íbamos a decirlo, neste caso, ao grupo da oposición, vale, porque, evidentemente, as distintas opcións que tiñamos dependería, pois, como acabo de decir, neste caso, dos resultados orzamentarios que tería o Concello, non? E claro que xa lle dicen que se barallaban distintas opcións. Unha era de ir a un préstamo, evidentemente, outra era de, pois, co remanente que temos líquido de tesorería, poder leválo a cabo. Incluso temos mirado un renting ou un leasing que se podría levar a cabo mediante unha operación financeira con bancos, non? Pero nós non faremos ningún proxecto dos que estamos traballando, noutros que estamos traballando a día de hoxe, e nunca, por suposto, llevamos dar ideas nin nada ao respecto ao Partido Popular para que logo fagan a súa demagoxia e intenten engañar aos veciños como pretenden facer continuamente con que as propostas son deles. Si moitas propostas, si o fácil é facer propostas, o difícil é buscar solucións para levar a cabo esas propostas, que é o que fai o equipo de goberno. Despois eles falan que noutros concellos pois o fan por fases, o fan por partes. Notase ben que non saben como funciona o tema das solicitudes das subvencións. Neste caso, esta subvención ven financiada polo IDAE, vale? Esta subvención nos levábamos 2 anos atrás dela, e nun ano, xa quedamos fora precisamente por esgotamento de crédito. Por tanto, nós cando decidimos afrontar íntegramente todo o proxecto para cambiar todo o Concello a LED, era porque sabíamos que no momento que íbamos entrar nesas axudas, vale, no momento en que houbera partida orzamentaria, unha de dúas, ou sacábamos íntegramente, ou senón despois non íbamos ser capaces de sacar adiante en vindeiros anos. Porque a estas subvencións, evidentemente, que son, neste caso, do Goberno Central, do IDAE, atiñense todas as comunidades autónomas, é dicir, todas as comunidades autónomas de España solicitan este tipo de axudas. E, por tanto, os fondos que veñen da Unión Europea e os fondos que sacan o Goberno son os que son. E, por tanto, pois este ano, ou ano pasado, que foi cando conseguimos entrar para poder obter esos fondos, foi porque había fondos nesas partidas, porque outras comunidades autónomas rechazaron eses proxectos e conseguimos entrar aí. E, por tanto, este ano, o mellor, que podíamos volver a solicitar, ou dentro de 2 anos, outra vez esos fondos, o mellor xa se esgotan e o mellor xa non quitan ese tipo de axudas. E o mellor quedábamos colgados, tendo o noso concello cunha parte con iluminación LED e outra que non. Por eso, nós, dentro do equipo de goberno, decidimos acometelo íntegramente.
Vamos agora co apartado de socorrismo, que aquí tamén había bastante que falar, non? Levaban o pleno, ademais era unha proposta propia do Partido Socialista, buscar solucións, non? Esta situación que chegou como novidade este ano, non?
Claro que chegou como novidade este ano, pero é un problema que se pode alongar nos vindeiros anos para todos os concellos, que nós neste ano só estivemos para poder aperturar estas piscinas. Eu vi onte nas redes sociais que outros concellos aínda onte abriron, como o Concello de Vimianzo, ou outros concellos aínda abriron as súas instalacións ao público por non conseguir, neste caso, socorristas, non? E este é un problema, bueno, que ven causado pois por un decreto que sacaba a Xunta de Galicia e que, neste caso, dende o Partido Socialista xa se advertiu que debían de tomar medidas ao respecto porque o problema que se nos viña encima, neste caso, as administracións máis pequenas, pois iba a causar un revuelo importante con pérdidas importantes de, neste caso, de non poder darlle servizos aos nosos veciños, como pode ser, neste caso, nas piscinas públicas que abrimos no verán a maior parte dos concellos do interior. A maiores, evidentemente, o problema que teñen, evidentemente, eses grandes concellos que teñen praias con bandeiras azuis, que poden perder incluso as bandeiras azuis por non ter socorristas nesas praias, non? Eu creo que todos e cada un dos concellos ten a súa problemática na súa índole, no que se atinxe a cada un de nós, non? E, por tanto, bueno, pues nós o que pretendíamos era, pues neste caso, que dende a Xunta de Galicia, pues se conceda unha prórroga, non? Para poder, neste caso, pues facilitar, de alguna maneira, salvaguardar a prestación dese servicio de socorrismo, porque, como sabemos, bueno, pues moitas das persoas que traballan durante os meses de verán, pues evidentemente para sacar uns cartos e para gañarse a vida dous, tres meses que afecta en este caso, porque ao mellor ao longo do ano pois non están traballando neste sector, non? Pero creemos que era importante que por parte da Xunta de Galicia pois se tomen medidas, repito, para poder de alguna forma garantir que estes profesionais poidan renovar, poidan en este caso o que son os títulos que teñen de socorrista, que, como explicaba no pleno o portavoz do Partido Popular, pois moitas veces ao longo do ano que están traballando e que están tendo outros traballos que non son de socorrista, non poden deixar esos traballos para poder neste caso actualizarse, non? Non económicamente, que si tamén lle custa e ten un custo económico, non? O ter que renovar ese título, sino tamén, evidentemente, dun gran número de horas que teñen que levar a cabo para poder actualizar esos títulos, non?
Propoñe un sistema mixto para permitir contratar persoal a través de empresas cando quede deserta a convocatoria.
Isto é o que non, eu creo que é o que non entendía, neste caso, o portavoz do Partido Popular cando lle dixemos no pleno, non? Porque cal é o problema dese decreto? O problema dese decreto é que, efectivamente, lle din, e el falaba de que durante 10 anos tiveron tempo de actualizalos, etcétera, etcétera, e volvemos ao de sempre, claro que sí, eles ten que saber, e é como eu, cos meus carnés profesionais que tiña de transportista. Eu sei que teño que renovalos cada X anos e que, ao final, digamos que é un beneficio para ti persoal, non? Porque é pues son uns títulos que tens e dos que dispós e que en calquera momento che poden facer falta, non? Pero o problema que nos atinxe aos concellos ben erradicado, ou hai que erradicado, porque as subvencións que as distintas administracións, chámese Deputación da Coruña, chámese Xunta de Galicia, que nos dan os concellos para contratar ese personal de socorrista, ten unhas bases e ten uns criterios, e están condicionados a que ese personal estean tamén como demandantes de emprego. Ou seja, que aínda por encima, iso complícanos moito máis o poder seleccionar ese persoal de socorrista que non existe demandando emprego e que moitas veces, bueno, por circunstancias personales, neste caso, sí que se meten como demandantes de emprego durante estes meses de verán para poder acollerse a estos traballos puntuais que son de dous, tres meses, neste período estival, non? E que solicitamos todos os concellos para cubrir neste tempo as distintas instalacións que temos, non? Por tanto, nós, como concello, podíamos incluso perder esas subvencións que temos para contratar esos socorristas porque non hai ese persoal e porque non están ou non cumplen con eses criterios que nos exixen dende as distintas administracións, como son Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, non?
Outra das propostas do equipo de goberno está relacionada co ensino público. Esta agrupación, pois neste caso a súa, subside gratuidade do transporte escolar para alumnado de bacharelato, incrementar o número de docentes de pedagogía terapéutica de audición, linguaxe e persoal de orientación específica e aumento do investimento para facer obras nos centros co objetivo de corrixir deficiencias. Tamén de modernizar as nosas instalacións, que non é pouco, aquí en Negreira. Esa foi outra das propostas que lanzaban, ademais, é o punto 11 na orde do día deste pleno ordinario.
Sí, home, a ver, esta era unha moción que iba moi completa, non, que abarcaba distintos puntos, sobre todo no tema de educación, non? Presumían, o Partido Popular outro día presumía no pleno de que a Xunta de Galicia incrementou non sei en canto por cento neste caso a dotación orzamentaria para certos temas de educativos, etcétera, etcétera. E eu lle reclamaba que, home, que está moi ben que incrementaran esa partida orzamentaria e esa inversión para mellorar todo eso, pero que eu non vía reflectido, por exemplo, no Concello de Negreira en certas cousas, que era o que nos lle reclamábamos como o tema, neste caso, de cuidadoras, é dicir, cuidadoras que nos recortaron o ano pasado e que lle dixen neste pleno pasado que aínda estou esperando a chamada, neste caso, do xefe territorial de educación, que quedoume de chamar a principio de curso, despois de varias chamadas, por reducirnos, neste caso, os cuidadores, e que nós somos coñecedores da gran necesidade que temos en distintos centros, porque, como sabemos, aquí temos unha unidade de atención temperá que cada vez estamos atendendo a máis nenos con distintos problemas funcionais e que son problemas que temos que intentar ir atallando dende moi noviños e que, bueno, pues, según van crecendo e según van pasando de centros e de cursos, como pode ser da escola infantil o colexio Cipocoto, pois necesitan ese persoal e esa atención tan importante para o seu desenrolo diario e para a súa atención diaria nos centros educativos, non? E que a propia Xunta de Galicia recortou, non? Que nós con esa moción intentábamos, bueno, pois que se consiga que por parte da Xunta se na medida do posible incrementen ese número de docentes, de pedagogía, de terapeutas, de distintos problemas que temos, incluso dar cobertura a esos profesorado cando co tema do COVID pues, poden ter baixas médicas e poden sufrir baixas e falta de personal nos centros educativos, que, bueno, pues entendemos que sería bo que apostaran por na medida do posible intentar cubrir todos esos problemas puntuais que poden ter ao longo do curso escolar, non? Despois no tema de obras, evidentemente, nós aquí no noso concello e aí, bueno, teño que volver a criticar ao señor portavoz, ao señor Suárez, porque falaba de que nos gusta moito ese afán publicitario do concello cando, bueno, poñeu o exemplo das mascarillas da Deputación. Nos poñemos todo o que ven das distintas administracións, evidentemente, dentro do concello, creo que se lle dá publicidade. E lle recordo, neste caso, que o señor Suárez, que o pasado un de suyo, concretamente, a eles, é dicir, ao Grupo Popular, dende aquí do equipo de goberno, tamén nos invitamos a que se achegaran, bueno, ás 12:30 da mañán o centro do Cipocoto, donde íbamos a facer unha foto e íbamos a asinar esa acta de recepción e de entrega, que te repito, señor Suárez, e que onte volveu a mentir nestes micrófonos da Radio Municipal, está moi acostumbrado a mentir últimamente, volveu a mentir porque esa obra do cambio de carpintería metálica do Cipocoto aínda non está entregada. E nos chamaron, neste caso da dirección do centro, para ir un de suyo a esa firma, a esa asignatura desa acta de recepción da obra que xa está finiquitada por parte, neste caso, da Xefatura Territorial de Educación, por parte da empresa adxudicataria dese proxecto, dese cambio de ventanas e por parte da dirección do centro, en este caso, do Concello de Negreira. Dende aquí, pois, xa levamos ali persoal, iban eu acompañado de tres concelleiros, iban tamén, en este caso, medios escritos para poder facer a foto e para poder sacar a noticia, evidentemente, desa concesión, desa subvención. Nós non agochamos que sea da Xunta de Galicia, evidentemente, claro que é da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias, neste caso, de educación, e que nós lle daremos publicidade no momento en que teñamos esa foto, desa asignatura e desa entrega, xa definitiva desa obra. E resulta que estando ali 5 minutos antes, creo que eran, as 12:20, 25, 10 minutos antes, ponlle, chaman a dirección do centro e lles din que non poden vir porque lle xurdiu un problema. Nos, bueno, evidentemente, pues, viñamos outra vez para o noso posto de traballo e marchamos. Eu creo que tampouco son as formas por parte da xefatura territorial ou do que sexa, 5 minutos antes ou 10, chamarnos de que non podían asistir. Eu creo que, home, a non ser que fora un problema dun accidente no treito de vir de Coruña aquí por parte de, neste caso, da Cefatura ou por parte da empresa que tamén viña a adxudicataria desa licitación, pues bueno, entendémolo. Ahora, que nos poñan unha excusa 10 minutos antes para tal, para firmar esa acta de que non poden vir por un problema de última hora, eu creo que non son as formas, neste caso, entre administracións para dar unha disculpa de non poder achegarse, neste caso, a firmar esa asignatura. Pero no momento en que o fagamos, no momento en que nos volvan a chamar, porque quedaron, pues puseron esa firma, pues nós, dende aquí, tamén o trasladaremos, neste caso, o Grupo Popular para que estén presentes de esa entrega, desa obra, que efectivamente para o noso concello é moi importante e que se conseguiu sacar, neste caso, por parte do equipo municipal e como decía él, da AMPA e da oposición. Bueno, a AMPA e a oposición, claro que estaban nesa reunión para trasladar distintos problemas que creíamos que eran necesarios atallar por parte da consellería e que solucións para o noso centro educativo, non? E nós creemos que esas obras eran moi necesarias, non? Por parte de neste caso da Consellería de Educación de levalas a cabo, non? Creo que foi unha idea do equipo de goberno que nos trasladáramos. Por eso, bueno, si se queren poñer eles os galóns que se poñan, pero volvemos a repetir o mesmo. Eles, recordo yo, señor Suárez, que no seu programa electoral no ano 2015 levaban a construción dun centro novo, un colexio novo, un centro educativo novo, cando sabían perfectamente que non o iban a construir. Os seus compañeros gobernantes da Xunta de Galicia non o iban a construir porque, tal e como si o dixeron públicamente nesa reunión e noutras reunións posteriores que nós tamén mantivemos debido ao que as matrículas dese centro nestes últimos anos foron a menos e, por tanto, se van a pasar dun nivel máis alto a un nivel inferior ao noso colexio e se van a recortar, pois incluso, profesionais porque a demanda nesas matrículas cada vez é menor, non? Por tanto, non iban a construir ese colexio novo, eles saben perfectamente que non o iban a facer porque non é prioritario para a Xunta de Galicia un concello como o de Negreira con esa demanda inferior que está tendo ano tras ano, pois construir un colexio novo, non?
Pasemos agora ás propostas que lanzaba o Grupo Municipal do Partido Popular, que solicitaba no seguinte punto un incremento da partida de turismo, alcalde.
Bueno, evidentemente, como decía antes, eles están na oposición e eles son os que teñen que facer político respecto con distintos puntos, como poden ser o de obras ou melloras ou propostas que consideren oportunas como esta de turismo. Bueno, nos dendo equipo de goberno levamos traballando en turismo dende fai anos e claro, el criticaba que o goberno socialista xa estivo anos atrás no goberno e xa sabía e somos coñecedores de que con respecto ao turismo se debían de facer moi máis cousas ou o que sexa. Nós entendemos que evidentemente podemos estar en contra, a favor de todas esas puntualizacións ou suxerencias que nos fai o Partido Popular, pero o fácil é facelo e é decilo nestes micrófonos ou nun pleno con propostas, con mocións. O difícil é traballar sobre elas e conseguir a financiación, vale? E nós, en tema de turismo, eu podo dicir que ahora mesmo, mira, acabamos de sacar a licitación, neste caso, a famosa caseta da Barquiña, onde se vai ubicar ali pois un punto de atención ao peregrino e onde se vai facer tamén un pequeno museo etnográfico e que tamén se adecentou o entorno con outra subvención, vale, do camiño que sacou a Xunta de Galicia, fai cuestión de uns meses, e que seguiremos traballando para conseguir outras. E podoche nomear algunha, neste caso, unha outra subvención que temos a día de hoxe para actuacións de melloras paisaxísticas tamén da Xunta de Galicia, no entorno do Camiño de Santiago, de 19.000 euros, onde pois vamos a colocar pois uns oculto contenedores no treito onde pasa o Camiño de Santiago. Outra que tamén, bueno, eles agora dirán que efectivamente fixeron eles nunha proposta, neste caso, noutro pleno, para colocar e instalar oculta contenedores, que foi un dos rogos que fixo a señora Freita neste último pleno outra vez, e que parece mentira que se lle olvidara, porque así lle recordei neste pleno, que nun pleno anterior de novembro, creo que foi, xa se fixo unha modificación orzamentaria para dotar unha partida de 20.000 euros para compra de mobiliario urbano, precisamente, pois para levar a cabo esa actuación proposta polo Partido Popular no seu momento, que era de colocar oculto contenedores aquí na zona do Pazo do Cotón e no interior do noso povo, e que vamos a facer, como así lle dicen, e que estamos a punto de recibir eses oculto contenedores, porque pasa que os proveedores a día de hoxe traballan baixo pedido, non teñen estocase, ao serviren neste caso oculto contenedores ou materiais que son solicitados e presupostados moitas veces por parte do Concello, teñen un prazo de entrega incluso de ata 3 meses e, por tanto, pois aínda quedaron de traelos esta semana. Tamén seguimos traballando coa promoción, neste caso, como lle dixen no pleno, a través da Asociación do Camiño de Fisterra, unha asociación que o señor Suárez decía que non tiñamos, que esas iniciativas non tiñan por que partir de outras asociacións como a Asociación Esto ou a Asociación, neste caso, do GDR. Bueno, a ver, o Concello traballa conxuntamente, forma parte conxuntamente destas distintas asociacións, como poden ser o GDR ou como pode ser a Asociación de Camiño de Fisterra, do cal lle dicen que eu son vicepresidente, do cal estamos traballando para promocionar o camiño, neste caso, ao longo do noso concello, é dicir, por donde pasa o noso concello, porque sabemos que é un motor importante económico para a economía de moitos sectores e de moitos hosteleiros e restauración, como poden ser albergues do noso concello, non? E, por tanto, apostamos por sobre todo por promocionar o turismo e por promocionar o Camiño de Santiago Fisterra-Muxía, non? Que é algo que sabemos que, como digo, que é un motor importante para os nosos veciños, non? El onte aquí falaba de que había outros lavadoiros en Landeira, creo que puñía o exemplo. Bueno, eu digo yo, señor Suárez, tal e como falaba onte, que estaban, decían, na parte de atrás da igrexa. Bueno, eu recomendo yo, señor Suárez, que se dé unha voltinha polo noso concello máis a miúdo, non? Que non o faga solo cada 4 anos ou cada 2 anos, que o faga máis a miúdo para coñecer as nosas aldeas. Concretamente, ese lavadoiro de Landeira, no cal lle digo ao señor Suárez aquí públicamente, chámase lavadoiro 1 de Porto Piñeiro, vale? E non está na parte de atrás da iglesia, está ao lado, a parte de baixo do campo de fútbol, na zona de entre Landeira e a aldea de Piñeiro, que así lle chama Porto Piñeiro, un lavadoiro que dentro do concello, pois estes anos de atrás se está cometendo pois unha levando a cabo unha analítica desa fonte, e donde nós fixemos un proxecto que fai escasos meses e enviamos a Xunta de Galicia, como lle dixen neste pleno, e que a Xunta de Galicia nos denegou, bueno, por falta de orzamento, por esgotamento do orzamento que tiñan esa partida, ou por non chegar aos puntos, como eles din habitualmente, non chegamos aos puntos para poder ter esa adxudicación desas subvencións, pois foi denegada por parte da Xunta de Galicia, non? Por tanto, bueno, é dicir, é moi bonito chegar aquí á radio, ou chegar a un pleno e facer demagoxia solicitando pois as melloras como solicitaban eles do entorno da Barquiña. Claro que sí, claro que como entorno da Barquiña non somos coñecedores do que temos ali na Barquiña e de outros moitos que hai ao longo do noso concello, non? Que evidentemente nós si pateamos e eu si pateo e eu coñezo o concello como a palma da miña man, non? Porque por sorte, repito, o pateei moitas veces e sei pois cales son as necesidades e sei como se atopan e sei onde están ubicados esas instalacións, esas áreas recreativas incluso e lavadoiros que podíamos estar aquí nestes micrófonos falando continuamente e tirándonos trastos uns aos outros. Nós o que nos dedicamos é a traballar, a conseguir financiación para poder levar a cabo esas melloras e cando podemos facelos con cartos do Concello, así o faremos, non?
Había unha proposta de acordo que formulou tamén o Grupo Municipal do PP instando a execución de determinadas actuacións para o núcleo da Barca que foron aprobadas. Uh-huh. E pasamos ao capítulo de rogos e preguntas que entendemos que no próximo pleno serán contestadas tamén por parte do Goberno.
Bueno, eu son dos que digo que esas preguntas que moitas veces se levan a cabo no pleno e que neste caso pois o Partido Popular algunhas veces usa tamén outros métodos, que é presentalas previamente por rexistro de entrada. Bueno, se as presentaran previamente por rexistro de entrada, nos daríamos conta, como así nos obriga a lei, neste pleno. Como as traen a última hora para facer no pleno, eu sempre son bastante cauto, a non ser que teña a resposta con certeza para poder contestarlle, son bastante cauto e gústame, sobre todo, asesorarme e preguntar antes para dar a resposta correcta e non meter a pata, non? Como foi algún tema que ali o fixeron o outro día, non? Pero, bueno, eu creo que así o faremos. Concretamente, incluso falaban algo do tema de unha asociación, en ONG, do cal, bueno, volvo a repetir ao señor portavoz do Partido Popular, sigue estando moi verde en política, porque esa ONG, Sembalos, como le chama él, que é así, unha ONG, e esa factura que se pagou, bueno, o señor Suárez non está ao tanto do tema, pero cando queira, invito a que veña aquí polo Concello, falaremos co Departamento de Servicios Sociais e diremos que esa é unha subvención, vale, unha subvención que ven da Xunta de Galicia, do plan Reactúe, vale, que ven financiada ao 100%, vale, donde o que se pretende e o que se fai con esta ONG é a promoción de servicios programados a proxectos de mediación intercultural, asesoramento xurídico e estranxería, é dicir, todo o que conleva a programas de servicios comunitarios específicos de inclusión social para os distintos colectivos que chegan de outros países estranxeiros, migrantes, refugiados, solicitudes que teñen que facer de protección internacional, emigrantes retornados, asesoramento de emigrantes retornados. Sabemos que no noso concello hai moitísimos emigrantes que ao longo das súas vidas pasaron por distintos países do mundo e que, bueno, unha vez que retornan hai un asesoramento xurídico para esas emigrantes retornados do que teñen que facer, de mediación, de formación, incluso para as minorías étnicas e que é unha subvención, como decía, financiada ao 100% pola Xunta de Galicia, non? E, portanto, isto xa é de fai anos, non é da hora mesmo, non? O sea que, repito, sacar as cousas nun pleno, o fácil é sacalas e moitas veces facelo con esa retranca, como facía outro día, neste caso, a señora Freita, ao respecto de se solicitaban as subvencións. Claro que se solicitan as subvencións. Dentro do noso concello, todas as subvencións que entendemos que son beneficiosas para nós, solicitámoslas. Alguna vez, incluso, solicitamos demais, porque despois moitas veces temos que priorizar, porque non é solo solicitala, é dicir, solicitar unha subvención, se fora financiada ao 100%, pois, moi ben, pero se non é financiada ao 100%, se o Concello ten que poñer unha parte, pois nos temos que priorizar, porque a Xunta de Galicia financia o 80%, non é como a Diputación da Coruña, que outras financiacións para obras e eso é a partida que nos dan, hai que justificarla con proxectos e punto. Nos aquí, para a Xunta de Galicia, temos que solicitar un montón de subvencións e despois temos que priorizar, porque dan o 80% e nos temos que poñer o 20%. Dese 20%, pois nos contemplámoslo nos nosos orzamentos, por eso moitas veces esperamos ata o mes de maio ou xuño para levar esa aprobación dos orzamentos municipais, porque moitas veces tampouco, bueno, disposo unha partida, non, para contemplar eses gastos deses tanto por cento que temos que poñer en cada subvención, pero que moitas veces tampouco chegan, porque non sabemos as que van vir concedidas ou non, non? Por tanto, esa retranca que traen eles as preguntas aos plenos, a mí non me gusta, sinceramente, porque veñen con esa retranca para intentar enganar os veciños, e os veciños son suficientemente listos para entender as explicacións que dentro do equipo de goberno se lle traslada moitas veces na información que lle damos, non? E se me permite só unha cousinha aclarar algo que onte nos micrófonos falaba o portavoz do Partido Popular e que se acusaba o meu compañeiro, neste caso concelleiro de Deportes, non, co tema da pista do módulo de atletismo, non, de non enviarlle a Secretaría Xeral do Deporte ese proxecto, non. Teño aquí diante, neste caso, o día, digo xa mesmo, 21 de xaneiro, vale? O 21 de xaneiro, teño aquí o justificante de entrega da resposta que se lle dou a ese requerimento que fixeron dende a Secretaría Xeral para o Deporte para dotar dun orzamento, neste caso, o noso módulo de atletismo. E nós lle decíamos que evidentemente por parte dos servicios técnicos estábamos traballando nese proxecto, vale, pero que debido a gran cantidade de traballo que se acumula no que a redacción de proxectos para solicitar subvencións do noso concello, non dábamos feito o que é o proxecto en sí, pero lle decíamos que por parte do concello xa lle tiñamos remitido esa memoria valorada desa pista de atletismo, dese módulo de atletismo que iba concretamente a 345.000 euros e que se ativeran a ese número, a ese dato. É dicir, si eles querían dotar desa partida orzamentaria, desa terceira parte que iban poñer para o módulo de atletismo, que o dotaran basándose neses números, que despois os técnicos municipais iban redactar o proxecto de acordo con eses números. É dicir, que aínda por encima, nos exixían que no tempo que eles querían lle tiñamos que mandar un proxecto redactado, un proxecto que hai que redactar, que son 600 ou 700 páxinas, e que non dábamos feito nese plazo que eles nos exixían. E, por tanto, non simplemente dixemos que se ativeran a ese dato, a ese número que lle mandamos na memoria, que os nosos técnicos xa tiñan un cálculo feito, e despois o proxecto xa se redactaría no seu momento, cando firmáramos o convenio o que precisaran para poder darnos esa axuda que así tiñan comprometida, non? Por tanto, repito, volvo a criticar neste caso o portavoz do Partido Popular porque está mentindo na radio municipal e está acusando neste caso o meu compañeiro, concelleiro de Deportes, de que as palabras que el dixo nestes micrófonos no seu momento son falsas e non é así. E cando queira que veña aquí polo meu despacho e lle enseño ese escrito que lle trasladamos neste caso ao secretario xeral do Deporte o 21 de xaneiro deste ano 2022, concretamente ás 13:08 da tarde, para máis inri. Por tanto, que quede claro e que os nosos veciños sexan coñecedores das verdades e non das mentiras que intento trasladar neste caso o Partido Popular.
Rematamos, alcalde, xa aforado que o pleno, nos gustaría preguntarlle tamén como está o tema das limpezas nas estradas, que ando chego verán parece que nos come a maleza, non? Cando estamos pola beira de algunhas estradas de competencia municipal, están xa cos traballos, non?
Estamos cos traballos e non vamos feito realmente. É dicir, este ano, tal como veo a climatoloxía, pois a verdade é que a erva e a maleza pois nas estradas medrou moitísimo, incluso cos tractores, cos dous que chamamos o desbroce mecanizado, dos dous tractores que temos os 365 días do ano, perdón, incluso están en algúns sitios pasando xa por terceira vez. Evidentemente, non dándolle ao 100% a limpieza dos taludes, sino que se está dando un corte intermedio que son os paseos das estradas para que esa erva e esa maleza non chegue ao medio da estrada e os vehículos poidan arrimarse á beira moitas veces nesas estradas que son estreitas, pero que agora próximamente pues, tamén se lle vai dando dunha porcentaxe xa máis alta de limpeza dos taludes, como se dan habitualmente, sobre todo naqueles núcleos por onde vai habendo festividades, sobre todo, non? E a pesar de todo eso, e a maiores de todo eso, tamén temos outras dúas brigadas, neste caso de persoal, para facer manualmente neses núcleos e nesas zonas interiores das distintas aldeas, por onde vai habendo, como decía antes, festividades, e por onde vai habendo máis necesidade, como son eses núcleos estreitos, onde non entran, neste caso, os tractores, non? E que estamos levando a cabo pois a un ritmo bastante vertixinoso, pero que non damos feito, porque unha terceira brigada está ao tanto do mantemento dos, neste caso, dos parques e sardíns e da propia piscina municipal exterior daqui do noso povo, o cal e das instalacións deportivas, como é o campo de fútbol, o cal ten que estar, como decía antes, pois ao tanto, con ese traballo máis minucioso, pormenorizado e continuo, non, que estamos levando a cabo aquí no noso concello, non? E, por tanto, bueno, estamos traballando, estes bueno, meses tamén fomos reforzadas a brigada de obras con ese persoal, neste caso do PEL Reactiva e das subvencións de APROL, con a contratación, neste caso, de persoal de peón forestal e incluso tamén de persoal conductor tractoristas para esas brigadas, e, por tanto, pois estamos a tope, non? Pídolle comprensión aos veciños e veciñas que, sobre todo, teñen que entender que non damos chegado a todos os lados, a todos os sitios á vez, non? Por tanto, imos paulatinamente, pouquinho a pouco, facendo esos traballos, non?
Pois aquí rematamos. Moitísimas gracias, alcalde, polo seu tempo tamén aquí con connosco e ata unha vindeira ocasión.
Moitas gracias e bo día a todos.